Петте работодателски организации официално обявиха национален протест срещу непосилните цени на тока и природния газ с искания за удължаване на компенсациите. Протестните действия са насрочени за 18 май от 12 до 17 часа пред Министерския съвет, като в тях се включват членове на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюза за стопанска инициатива. Същия ден протестират и автомобилните и автобусни превозвачи. Добро утро, казвам сега на Добри Митрев. Той е председател на управителния съвет на Българската стопанска камара, една от организациите, които участват в протестите.
Добро утро на вас и на слушателите на Българско национално радио.
От БСК обявихте, че излизате на национален протест за сигурна енергия на достъпни цени. Защо този ваш протест беше обявен в деня, в който стана ясно от визитата на премиера Кирил Петков в САЩ, че газ ще има на по-ниски цени от тези на Газпром?
Искам да направя едно уточнение. Протестът е обявен още през миналата седмица. Спомняте си, че имахме среща в миналия петък с премиера, с вице-премиера госпожа Нинова, с вице-премиера Василев. Още тогава ние обявихме, че на 18-ти случай, че не приемат нашето предложение, ние ще протестираме. Така че няма съвпадение с това, което вчера министър-председателят заяви и с насрочения протест.
Как се отразява непредвидимата среда и условия върху бизнеса, който има договори и трябва да ги изпълнява? И то на определени цени.
Отчаиващо, защото за месец май в индустрията никой не знае каква ще му бъде цената на електрическата енергия, никой не знае каква ще бъде цената на природния газ. Ежедневно, ежечасно се качват цените на суровините, на материалите, именно заради тази несигурност, заради това, че няма ясен ангажимент от страна на държавата за компенсиране на тези свръхвисоки цени към икономиката и индустрията. Тази несигурност се пренася и в работниците и служителите, които работят в българската икономика и индустрия. Тази несигурност се пренася в цените на стоките и услугите. Виждаме как растат с часове и как българския народ обеднява.
Нека да започнем по ред. КЕВР още не е гласувала цената за месец май на газа. Да ви питам, как се работи така, с какви цени, по старите ли?
Не, никой не знае в момента каква е цената на природния газ. Никой, самия КЕВР в момента не знае. Ние се надяваме в утрешния ден КЕВР да обяви коя е цената за месец май.
Представете си, вие сте поели поръчки,
имате дългосрочни договори, имате в тези договори цени, които са заложени при едни съвсем други параметри на цената на природния газ. По дългосрочния договор, който имахме с Газпром Експорт, с договорите, които българските предприятия имат с Булгаргаз, с другите доставчици на природен газ. И в момента никой не знае каква ще бъде цената. А вече имат цени на стоките и услугите по договорите и трябва да ги
изпълнят. Така е, вие калкулирате цената на стоките си, на произведената продукция и всъщност как се договаряте с контрагентите си за цените на доставка?
В момента на практика няма договаряне. Има 100 поръчки именно поради това, защото няма как да се даде цена на стоката. Без яснота за цената на енергоресурсите няма как да се даде цена. И в момента имаме на практика една буксуваща икономика.
Мерки на правителството предвижда дотация от държавата от 25 стотинки на литър при зареждане на бензиностанцията за частни лица. За бизнеса очаквате ли да има някакви отстъпки в този смисъл?
Надяваме се, но правителството не комуникира на практика с нас. Правителството не е споделило с нас нито една от идеите си. Не сме ги обсъждали, защото на практика няма диалог. Днес сме поканени в Министерство на енергетиката. Предполагам, че разговор ще бъде единствено за електрическата енергия и може би ще ни кажат нещо и за природния газ. Чухте вчера и премиера Петков. числа никъде не бяха споменати за цената.
По отношение на електрическата енергия, каквито преговори очаквате днес, само за месец май ли ще настоявате за отстъпки или за някаква предвидимост и в следващите месеци?
Не, не, това не е решение месец май. С месец май няма да свърши света, няма да свършат нашите партньорски взаимоотношения с контрагентите ни в цял свят. Няма да свършат нуждите на хората от възнаграждения, от доходи, от покупателна способност. Този процес трябва да продължи до тогава, докато имаме свръх високи цени на електрическата енергия. Това направи и Европейската комисия в специално съобщение от 8 април, RePowerEU изрично заявява, че компенсирането трябва да продължи до тогава, докато е необходимо, докато има поносимост, предвидимост на цените на електрическата енергия. И нещо повече, Европейската комисия е категорично заявила от за чия сметка трябва да бъде това? То трябва да бъде за сметка на свръхпечалбите на производителите на електрическа енергия. Не на бюджета на българската държава, не за сметка на българския народ, за сметка на данъкоплатците, а да бъде за сметка на тези свръхпечалби, които и непредвидени печалби, които производителите на електрическа енергия в момента кумулират.
Така е. Огромни са.
Милиарди са. Милиарди са.
Как очаквате сега правителството да въздейства върху инфлацията? Какви мерки смятате, че са подходящи?
Ние чуваме непрекъснато вече от няколко седмици, че се готви антиинфлационен пакет, но не сме го виждали. Но антиинфлационният пакет трябва да включва първо грижа за индустрията и икономиката. В нея са всички. В нея не говорим за работодателите, в нея говорим за работещия българин. И ако няма насочено на там усилия, така че тези възможности да се компенсират и да спре нарастването на темповете на инфлация, ако ги няма тези възможности, няма да спрем инфлацията. Една от най-силните мерки, възможни мерки са именно това компенсиране, производство на електрическа енергия, вътрешно потребление, износ на високи цени и компенсиране от свръхвисоките печалби на консуматорите на електрическа енергия, не битовите. По този начин ще спрем темповете на растеж на инфлацията. А всичките други неща, те са единични и палиативни според мен, много от нещата, които чуваме. Те няма да помогнат. Да, може би в някаква много малка степен ще имат ефект, но големият ефект ще дойде от това цените при производител, при преработвател да бъдат поносими, за да не се пренасят в цените на стоките и услугите, които хората потребяват.
Колко е инфлацията сега при производителите, след като при крайния потребител говорим за 12% инфлация?
Националният статистически институт преди около седмица излезе с данните си на годишна база 36,1 е инфлацията на ниво производство. Направете сметка.
Три пъти повече, отколкото при крайния повече. Потребител.
Да, три пъти повече. И лошото е, че ако няма тези компенсаторни механизми или не са в достатъчно степен компенсаторни, тази инфлация неминуемо ще се пренесе в крайните цени на стоките и услугите. И потърпевши ще бъдем всички български граждани.
Как повишението на цените води и до забавене ръста на икономиката? Какво сочат вашите разчети сега? С колко се забавиха темповете на растеж? Имате ли представа?
Ами тя отново статистиката. Имаме един минимален ръст икономически, който обаче благодарение на високите цени на инфлацията, а не на увеличено производство, не на увеличена брутна добавена стойност. Тя идва от високите цени, от високите приходи в държавния бюджет, от по-високите приходи от данък добавена стойност, от акцизи. От това идва. Това не е естествен растеж. Това е изкуствен растеж. И той е минимален, но пак е изкуствен.
Кух, можем да го наречем.
Да. Може би това е правилният термин.
Как ще се отрази ембаргото на Европейската комисия върху вноса и на петрол и петролни продукти от Русия? Трябва ли според бизнеса държавата да направи всичко възможно да получи отсрочка от това ембарго, заедно с онези страни, които вече се наредиха, Чехия, Словакия и Унгария, да поиска тази отсрочка?
Категорично. Ако Европейската комисия продължи с този план, с твърди ангажимент за налагане на ембарго, и България не е включена в този пакет на изключения, категорично България трябва да наложи вето.
Да.
На фона на всичко друго, ако имаме едно драстично увеличение на горивата, това значи абсолютен срив за икономиката ни, за цялата ни държава. За всеки българин. Защото всички стоки преминават през транспорт. Без поносими цени на петролните продукти, представете си какво ще бъде в цените на стоките.
А сигурни ли сте, че намаляването на акциза на горивата с 50 на 100 и премахването на биодобавката ще намали цената на бензиностанцията с 45 стотинки, както изчисляват превозвачите?
Би трябвало, вярвам на техните изчисления. Ако, разбира се, и цената като суровина на петрола остане на тези нива. Би трябвало.
Казахте вече и в самото начало на нашия разговор, че проблем за всички е липсата на устойчивост и работата в неизвестност. Как наистина правите планове в такива времена? Какво е по възможностите на правителството, на кабинета да ви подкрепи, за да получите реални облекчения и наистина да можете да правите своите дългосрочни планове?
Първо, по отношение на цената на електрическата енергия. Ние имаме и до сега работещ механизъм. Изцяло работещ и самофинансиращ се механизъм. Чухме и преди седмица, казват, ама няма пари, как ще няма пари. През месец май ние ще си заплатим сметките за месец април. И искаме част от тях да ни бъдат възстановени. Това е една абсолютно самофинансираща се система. И това означава, че енергопроизводителите ще получат цената на микса, която КЕВР е определил, в която е включена тяхната нормална печалба, бъдещите им инвестиции и разходи, и ще им останат 25% отгоре пак свръх печалба. Тоест ще печели и българската енергетика, и в същия момент ние ще имаме поносима цена. Това е решението. Няма друго решение, но това е решение в краткосрочен план. В дългосрочен план ние трябва да имаме възможност, както в цяла Европа, да имаме възможност да сключваме дългосрочни договори на достъпна цена на електрическата енергия. Тогава ще има предвидимост. Когато аз зная каква ще бъде цената на електрическата ми енергия за следващите 3, 6, 9 или 12 месеца, тогава аз ще мога да калкулирам бъдещите си разходи, бъдещите си приходи и ще имам яснота. Това е... Няма какво да измислим по-различно от това, което са измислили разумните хора в цивилизования свят. Енергията в съседна Турция е за индустрията 50 долара на мегаватт час. В Гърция за индустрията енергията е 50 и няколко евро. В Сърбия е 67 евро. В Румъния има таван на цената за индустрията 180 лева, което значи 90 и няколко евро.
Да.
Ние как да сме конкурентоспособни и на кого да сме конкурентоспособни? В Франция цената за индустрията е 46 евро. В Германия е 50 и няколко евро. Но там е така, защото на борсата, на сегмента ден на 5, там се закупува не повече от 20% от необходимата енергия. Останалата енергия се получава по силата на дългосрочни договори на тези цени, които ви казах.
Ами дано наистина
България обратното.
Правителството да ви чуе.
20% са дългосрочните договори, 80% са борсата ден напред. Това е борса, това е един спекулативен пазар. Тя се влияе от изключително много фактори и всеки ден цената е различна. Вчера цената беше 525 лева. кое българско предприятие може да издържи
на такава цена.
Или пък тук не говорим дори само за предприятията. Тук говорим за всички небитови потребители. Това са българските училища, читалища, детски градини,
общините като цяло,
домове,
да.
Болници, да. Общини, градски транспорт. Кой? Как може да се издържи така? Невъзможно.
Сега, да ви питам и съвсем конкретно за вашите работници и инфлацията, която изяжда техните заплати. Успявате ли да ги задържите? Какво им казвате?
Да, една огромна част от българските работодатели увеличиха възнагражденията и продължават да ги увеличават. Няма по-ценно за нас от хората. Без хора и машини и технологии да имаме, без хора не можем. За нас това е най-ценният ресурс, който притежаваме, и всеки български работодател се бори за запазването на всяко едно работно място. Още повече при липсата на квалифицирана работна ръка.
Да.
Но тя не идва от това, че е натоварена много икономиката, а от демографските проблеми, които имаме. И от това, че българските деца, нашите деца, избират да отидат в чужбина, защото българската държава не създава условия за нормален живот на тях.
Последно, господин Митрев, да ви питам, ще се съобразите ли с молбата на министъра на образованието да не блокирате с протестите си матурите на учениците и да бъдете на протести след 2 или 2,5, мисля, че посочи той като час?
Нашия протест ще бъде пред Министерски съвет. Не пред българските училища. Няма да пречим, и не само, че няма да пречим, ние правим всичко възможно и да помогнем на българската образователна система. На нас ни трябват умни, образовани, възпитани деца. Това е бъдещето на нацията ни. Ние няма да пречим на...
Няма да пречите. Протестът остава в 12 пред Министерския съвет. Благодаря ви за този разговор.
Нашия протест изцяло и единствено пред Министерски съвет.
Чухме Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара.